እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 17 ሕዳር 2016 ወይ ከዓ 8 ሕዳር 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ምዕባለታት ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ኣጥዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መራሒ ተቃውሚ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ብገዛ ፓርቲ ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ የለን። የግዳስ ኣብቶም ዝሓለፉ ሕደት መዓልትታት ኣብ ኮንሶ ጥራሕ ልዕሊ 500 ሰባት ኣብ ጋምጎፎ እውን ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ተኣሲሮም ና ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብሪ መድን ካርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ ተቃወምቲ ንምዝራብ ዘለዎም ድሌት ብዝምልከት ንፓርላማ ዘስምዕዎም መደረታት መሰረት ብምግባር መድረኽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ ምጽሓፉ ገሊፆም። ነቲ ደብዳቤ ብጽሑፍ ዝተዋሃበ መልሲ ከምዘየለ ዝገለጹ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዕድመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክልቲኦም በይኖም ከምዝ ተዘራረቡ ገሊፆም።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ለአንድ ከኔ ጋር ተቀምጠው ተነጋግረዋል እና ይሄ ከተደረገም አንድ ወር አልፎታል።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምሳይ ተራኺቦም ተዘራሪብና ኣለና። ካብ ንራኸብ ሓደ ወርሒ ሓሊፉዎ ኣሎ። መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፀገማትን ዕንቅፋትን ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ንምዝራብ ቅርባት ኢና ኢሎምኒ። ኣነ እውን ብፅሑፍ ዝገለፅናዮ ብቓል ደጊመ ተፈላለዩና። ሓደ ወርሒ ሓሊፉዎ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ግን ትርጉም ዘለዎ ርክብ ኣይተፈጥረን።
ሎሚ እውን ልዝብ ንምክያድ ትፅቢት ንገብር ኣለና ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ኣባላት መድረኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተወሰኑ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ይመላለሱ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ማእሰርቲ ብዝገደደ ቀፂሉሎ ኢሎም። ኣብ ዞባ ጋምጎፋ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 መዓልትታት 3 መራሕቲ ፓርቲ እቲ ክልል ምእሳሮም ሽም ብምዝርዛር ገሊፆም። ኣብ ወረዳ ኮንሶ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ልዕሊ 500 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ብህፁፅ ንኸፍትሑ ንኮማንድ ፖስት ደብዳቤ ምፅሓፎምን ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ምስቲ ኣዋጅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ 11,607 ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ገሊፅ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ደርቅን ኮሌራን መነባብሮ ዜጋታት እናባሓጎጎ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልትታት ልዕሊ 35 ሰባት ሞይቶም ክብል ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ንኩነታት ደርቂ ዝግምግም ሓደ ግብረ ሃይሊ ከም ዘዋፍር ገሊጹ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ንመግለፂ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሄኖክ ሰማዝጌር ምስ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ሕርሻ እቶ ምትኩ ካሳ ዝገብሩ ቃለ መጠይቅ ፀሚቓ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ህፁፅ ብዝብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝናብ የለን፣ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ኦጋዴን ዝተኸዘነ ምግቢ ከዓ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ኩነታት ይፅንቀቃ ኣሎ፣ ጥሪት ክሞታ ጀሚረን ኣለዋ ኢሉሎም። እዚ ከዓ በቲ ዘይተኣወጀ ኣብ ኦጋዴን ዝተገብረ ማዕቐብ ምግብን ረድኤትን ተጋዲድሎ ዝበለ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስኡ ዝተሓባበሩ ሚሊሽያታትን ሰባት ብጥሜት እናሞቱ ከለዉ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ብስም ቁፅፅር ኮንትሮባንድ ይምንዝዑ ኣለዉ ኢሉሎም። ብተወሳኺ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ካልእ ክፍልታት ኢትዮጵያ ናብ ኦጋዴን ዝመፅእ ነገር የለን፣ በዚ እውን ሰባት ኣብ መንጎ ተፈጥሮውን ሰብ ዝሰርሖን ደርቂ ተቐርቂሮም ኣለው ኢሉሎም። እቲ መግለፂ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓብኦ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ኣብ ሃረርን ጅጅጋን ጀሚሩ ናብ ካልኦት ክፍልታት ኦጋዴን ተጋፊሕሎ ዛጊድ ከዓ ኣብ ቀብሪ ዳሃር ልዕሊ 35 ሰባት ኣብዘን ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ሞይቶም ኣለው ክብል ይገልፅ። ሕብራት መንግስታት ኮሌራ ኣብ ኦጋዴን ከም ዘሎን ተጠቐሰ እኳ ዛጊድ ዝረአ ምንቅስቃስ የለን እውን ይልሎም ኦኔልፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንረድኤት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኦጋዴን ብህፁፅ ክመፅእ እውን ተማሕፂኢሉሎም ብካልእ ወገን ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ደርቂ ን1.3 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንሓያሎ ኣዋርሕ ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ዝበሉ መራሒ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሃገራዊ ሓደጋን ስግኣትን ኣቶ ሙትኩ ካሳ ኣብዚ እዋን ክዘንብ ዝነበሮ ዝናብ ኣብቲ ክልል ከምዘይዘነበ ገሊፆም ኣለዉ።
ሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል በአካባቢ አጠራር ዳየር
አብ ክልል ሶማሊያ ደቡባዊ ክፍሊ በአጻውዓት ከባቢ ዳየር ዝበሃል ወቅቲ ዝናብ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ዘንብዩ ግን ኣብዚ እዋን ከምቲ ዝግባእ ኣብዘይ ምዃኑ ንጥሪት ዝኸውን ምግብን ቀረባትን ሕፅረት ይረአ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ እቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ዝስተ ማይን ንከፍቲ ምግብን ይቐርብ ኣሎ።
ብተወሳኺ ኮሌራን ደርቅን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ይጎዳእ ኣሎ ንዝብል ኣቶ ሙትኩ ካሳ ኣብቲ ዞባ ዝተኸስተ ሕማማታት ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ምስ ሰብ ሞያ ኣዋፊሩ ምስ ናይ ትኽልል ቢሮን ዝምልከቶም ኣካላት ጥዕናን ተሓባቢሩ ተቆፃፂርዎ እዩ ዘሻቅል የለን ኢሎም ኣለዉ። ብመዳይ ቀረብ ምግቢ ን1.3 ሚልዮን ዜጋታት ይቐርብ ዘሎ ኣይተቋረፀን ኣብ ምልእቲ ተሃገር ዘሎ ኩነታት ደርቂ ዝግምግም ሓደ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተዋፀአ ግብሪ ሓይሊ እውን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ክዋፈሩ ይኽብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ማሕውራት ዜና ናይ ቁፅፅር ኢዱ ኣብ ዝኸበደሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት ብህፁፅ ንክለቅቕ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ምን ኣፈወርቂ
ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ሓደ ቀንዲ ኣሰናዳኢ ጋዜጣን ክልተ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 ኣሲሮም ኣለዉ ዝበለ ሲፒጄ ራብዓይ ጋዜጠኛ ንዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን ቤተሰቡ ብፖሊስ ተታሒዙ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝሰግኡ ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሓን ብርቱዕ ቁፅፅር ይግበር ኣሎ። እዚ ከ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከት ብዙሓት ምስ ተኣስሩን መንግስቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ዝኣወጀሉን እዩ ይብል እቲ መግለፂ ሲፒጄ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእ ንነጀው ልዕሊ 11,000 ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣቶ ታደሰ ሆርዶፋ ኣቦ መንበር ቦርድ መርማሪ ኣፈፃፅማታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም መግላፆም እውን ሲፒጄ ጠቂሱሎም። መንግስቲ ንተቃውሞ ሰልፍታት ንምግታእ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ምርግጋ ኣየምፅእን እዩ ዝበላ ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኳንታል ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈተን ሎሚ ገሊፅ ነዚ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 ዝፍፀም ተደጋጋ ጋሚ ማእሰርትን ናብ ቤት ፍርድ ምቕራብን ብግልፂ ዘርእዮ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተረፉ ነፃ ጋዜጠኛታት ንምፍርራህ ይኽብላውን ኣብርሀን ናይ ኢትዮጵያ ሰማዓይ ግባይ መጋባእያ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ መጋባእያ ዓሚ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ንዘቕረበሉ ጥርዓን ጉዳይ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 እንደገና ክሪኦ ጀሚሩሎ። ክሲ ሽብርተኝነት ዝቐረቦም ጋዜጠኛታት ብፍቃዱ ሃይሉ ናትናኤል ፈለቀ ኣቤል ዋቤላን ኣጥናፉ ብርሃነን እዮም።
ንእስላማዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ዳእሽ ንዋታዊ ሓገዝ ንምብርካት ኣብ ውዲት ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 9 ሰባት መብዛሕትኦም ሶማላውያን ብማእሰርቲ ንክቕፅዑ ተበይኑ። 8 ካብቶም እሱራት ብድምር 140 ዓሞታት ንክእሰሩ ተፈሪድዎም ኣሎ። እቲ ታሽዓይ ግና ዛግድዕድ ብማእሰር ተፈፂሙ እዩ። ዳኛ ሚካኤል ደቪስ 3 ተኸሰስቲ ንዳዕሽን ንክሕግዙን ቅትለት ንክፍፅሙን ውዲት ነይርዎም ኢሎም እዎም። ተኸሳሳይ ጉለድ ዓሊ ኦማር 35 ዓመታት፣ ዓብድራሕማን ዳውድን መሓመድ ፈራሕን 30 ዓመት ንክእሰሩ ተወሲኑ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ምስጢራዊ ፃውዒ ቴሌፎን እቶም ተኸሰስቲ ናብ ሶርያ ከይዶም ምስ ዳዕሽ ንክትስለፉ ዝሓዘለ ነይሩ። ዳኛ ሚካኤል ደቪስ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ዋህዮታት ዳዕሽ ኣብዚ ከባቢ ከም ዘሎን ኣፃፍሩ ዝዘርግሐ ምዃኑን ክንርዳእ ኣለና ኢሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ኣገልግሎት ኣባት ሰሓቢን ሃብታም ነዳዲ ዘይትን ኣብየ ዝሱዳን ዝወፈር ዓቃቢ ሰላም ኣናውሒዎ። ክልቲኤን ሱዳን ንሕቶ ይግባአና እዩ ኣብይ ዝፈትሕ ልዝብ ንክጅምራ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ክልቲኤን ሱዳን ኣሰሓሓቢ ዞባ ኣበይ ናትና እዩ ባህልቲ እየን እንተኾነ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕልባዝ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ይብል ትካል መፅናዕቲ ጃኮር ክሬዝ። ቅድሚ 3 ዓመት ብወግዓዊ ዘይኮነ ረፈረንደም ምስ ርያ ግና ሓተሓሲማት እያ ዝተሳተፉ ሰባት ናብ ደቡብ ሱዳን ኢና ንሕወስ ኢሎም ነይሮም። ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣፍልጦ ኣይሃባሉ። ¶¶
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ካቢኔኦም ይመርፁ ኣብ ዘለውሉ ኣብ መንጎ ኣባላት ከይዲ ስግግር ምስሕሓብ ኣሎ ንዝብል ሪፖርት ኣዝዩ ዝተወደበ መስርሕ ይካየድ ኣሎ ክብሉ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነፂጎሞ እዮም። ዛጊድ ጉጅለ መስርሕ ስግግር ይመርሑ ዝነበሩ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ምስቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ብዝተመርፁ ማይክ ፔንስ ተተኪኦም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ድሕነት ትራምፕ ዝነበሩ ናይ ቀደም ኣባል ኮንግረስ ማይክ ሮጀርስ ብቅድሚ ትማልሶሉስ ርእሶም ኣግሊሎም ኣለዉ። ትራምፕ ሓንፃፂ ስትራቴጂ ዋይት ሃውስ ገይሮም ዝሸምዎም ሰብ ተቃውሞ ኣጋጢምዎም ኣሎ። ሰለስተ ደቆምን ሓደ ሰብ ኣይጓሎምን ኣብቲ መስርሕ ብዘለዎም ግደ ዝለዓሉ ሕቶታት እውን ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ የስምዕዎ ዝነበሩ መደረታት መጥቃዓይን ከፋፋላይን ነይሩ ዝብሉ ተራ ኣሜሪካውያን እውን ተቃውሞኦም ቀፂሉ ኣሎ። ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ የል ሕጋዊ ሰነዳት ንዘይብሎም መማሃርቶም ብምድጋፍ ትማር ረቡዕ ካብ ክፍልታት ትምህርቶም ረጊፆም ወፂኦም ኣለው። ኣዋደርቲ ናይቲ ተቃውሞ ክባረሩ ዝኽእሉ ሰባት መዕቆቢ ከዳልውሎም ንኣብያተ ትምህርቶም ይፅውዕ ኣለው። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ይውንንዎም ኣብ ዝነበሩ ሰለስተ ናይ መንበሪ ህንፃታት ዝነብሩ 600 ነበርቲ ኣብ ኦንላይን ፔቲሽን ስለ ዝፈረሙ ብወርቃዊ ሕብሪ ተጻሒፉ ዝነበረ ሽም ትራምፕ ተላዒሉ ኣሎ። ካብቶም ፈረምቲ ሓንቲ ማርጆሪ ጃኮብስ ከምዚ ትብል።
Once he started being very derogatory towards women, racist remarks, and just being in a...
ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ምውራድን ዘርኣዊ ርእቶታት ክህቡን ምስ ጀመሩ ብሓፈሻ ግን ፍጹም ውርደት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እንነብረሉ ህንፃ ናቶም ሽም ተፃሒፉ ከሎ ድሕንነት ከምዘይስማዓና ንፈልጥ ነርና።
ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ቢል ዲ ብላሲዮ ስኽፍታታት ነበርቲ ንምፍታሕ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ምስ ትራምፕ መዝረራቦም ገሊፆም።
He is a New Yorker. I do think he loves this city. But I thought it was very important for him to hear
ወዲ ኒውዮርክ እዩ ግን ነዛ ከተማ ዝፈትዋ እውን ኣይመስለንን። ሰባት እንታይ ይስምዖም ከም ዘሎ ንክሰምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ተመክሮታትና እንታይ ከም ዝኾነ ክሰምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ።
ዲ ብላሲዮ ትራምፕ ንስቲቨን ባነን ዋና ኣማኻሪኦም ገይሮም ምሻሞም ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም እውን ተዘሪቦም። ባነን ንናይ ፀዓዱ ሃገራውነት ምስ ዝድግፉን ዘፋልጡን የማናውያን ፍጹም ዓቃብያውያንን ርክብ ኣለዎም ይበሃሉ። ከም ናይ ሚድያ ሰብ ዘህብዎም ርእቶታት ብዙሓት ሰባት ዘርኣውን ንደቂ ኣንስትዮ ዘተሓቱን ገይሮም ይርእዎም። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሕሉፍ ንዶናልድ ትራምፕ ነቒፎሞም እዮም። ትማር ረቡዕ ግን ስሙር ግንባር ኣርእዮም ኣለዉ። መራሒ ብዙሓን ኣባላት ሴኔት ሚች ሚኮነል ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ገይሮም ብዛዕባ ዝመረፅዎም ባነን ተሓቲቶም
ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ከማኽርዎም ብዛዕባ ዝመረፅዎም ሰባት ርእይቶ ኣይህብን።
ዴሞክራሳውያን ድሕሪ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፓርቶም ንምንቕቓሕ ፃዕርታት ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሴኔት ሓዱሽ መራሒ እሁዳን ዝኾኑ ሴነተር ቻርለስ ሹመር ሓደሽቲ መራሕቲ እቲ ፓርቲ ትማር ረቡዕ ኣፋሊጦም ኣለዉ።
I can tell the American people this. We're ready to stand shoulder to shoulder with Republicans. working with soon to be president trump
ንህዝቢ አሜሪካ ከምዚ ክብሎም ይደሊ ኣብ እንሰማምዓሎም ዝዓባታት ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝመርሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጎኒ ንጎኒ ሓቢርና ንምስራሕ ተዳሊና ኣለና። ክብርታትና ወይ ዘመዝግብናዮም ምዕባለታት ኣብ ሓደጋ ምዝወድቁ ግን ኣንጻሩ እቶም ፕረዚደንት ክንላዓል ኢና።
ሓድሽ ኮንግረስ ማለት እውን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴኔትን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል እዩ ክኸውን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ሕክምናዊ ሞያ ንነዊሕ ዓመታት እሞ ድማ ብሞያዊ ስነ ምግባር ንዘገልገሉ ላዕለዎት ሓኻይም ሽልማትን ኣፍልጦን ሂብሎም ካብ ክልል ትግራይ ብሕታዊ ተሸላሚ ዶክተር መኮነን ሓጎስ ይበሃሉ ዶክተር ኣብ ሞያ ሕክምና ን32 ዓመታት ኣገልጊሎም እዮም ግርማይ ገብሩ መምዘንቲ ሽልማትን ክብርን እንታይ እዩ ክብል ሓቲትዎም ዶክተር መኮነን ብዝህብዎ መልሲ ይጅምሩ
እቲ ሽልማት ብፌደራል ዝተዋህበ ዝለዕለ ሽልማትን ናይ በጎ ስራሕ ኣምባሳደርነት ማዕርግ ዘለዎ እዩ እቲ ዋና መመዘኒ ብትሕትና ብክብሪ እቲ ሞያ ዝጠልቦ ዝግባእ ናይ ሕክምና እንክብካቤ ዝገበሩ ብዙሕ ዓመታት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝሃቡ ኣብ ሞያዊ ምርምርን መፅናዕትን ንብዙሕ ግዜ ዝሕለፉ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር እውን ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ንተምሃሮ ዝኸውን መፅሓፍትን ማንዋላትን ብበዝሒ ዘዘጋጀው እዚኦም ነይሮም እቶም መብዛሕቶም መመዘኒ ነጥብታት ናብዚ ዓብዪ ሽልማት ዘውቅዑና ማለት እዩ
ዶክተር ሕዚ ንነዊሕ ኣማውቲ ኢኹም ኣብ ናይ ሕክምና ከምኡ እውን ኣብ ምምሃርን ኣብ ምርምርን ኣሕሊፍኩሞ እሞ ሕዚ እንቲ ዝሓለፈ ነዊሕ ኣማውቲ ምጥቃስ እኳ ክቢ እትኾነ ግን ከመይ ነይሩ እቲ ናይ ስራሕ ዘመን ከመይ ሓሊፉ
ናይ ሕክምና ስራሕ ብጣዕሚ ፍልጠት ዝደልን ዓብዪ ጥንቃቐ ዝደልን ናይ ህይወት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ዝነበርኩሉ ግዜ ሕጉስ ኮይነ ዘምህረኒ ህዝበይ ከገልግል ከም ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ መብዛሕትኡ ኩሉ ዕድመ እዩ ዘሕለፍክዎ ኣብ ክልል ትግራይ እዩ ብዙሕ ዘሕጉስ እውን ዘለዎ ግን ሓደሓደ ዘሕዝን ኩነታት የጋጥምን ማለት ኣይኮነን ብዝተካለ መጠን ግን ብጥንቃቐን ብትሕትናን ኣገልግል ኣለኹ ኣገልግል እውን ፀኒሐ ማለት እዩ
እዚ ናይ ሕክምና ሞያ ብፍላይ እዚ ናይ ውልቅኻ ሆስፒታል ክፊትካ ምስራሕ ከም ካልኦት ዓውድታት ንግዲ ዘይክረአ ይኽእል እዩ ካብኡ ሰጊርካ እውን ነቲ ሰብ ምሕጋዝ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
ማለት ብኣይ ደረጃ ብልዕል ዝበለ ናይ ሕክምና ፍልጠት ሒዝካ ዝበለፀ ረብሓ ብግሊ ስራሕቲ ክርከብ ዝኽለሉ ባይታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ነገር እዙ ንዓይ ብዙሕ ፅዕንቶ ዝሕደረለይ ኣይነበረን ናተይ እምነት ልዕል ዝበለ ሞያዊ ግዴታይ ክዋፃእ እንከለኹ እዩ ዝበለፀ ሓጎስ ዝስምዐኒ ንሂወተይ እውን ዘሐጉስ ኩነታት እዩ ኢለ ዝሓስቦ እዚ እዩ ነዚ ምክንያት እዩ ከዓ ብዝሎሚ እዋን ዝዓበየ ናይ ሕክምና ፍልጠት ሒዝካ ኣብ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ በዓል ሞያ ብዙሕ ኣይኮነን ዋላ ሕዚ እኳ ቁሩ እናተመሓሸ እንትኸደ ኣነ ግን ካብ መጀመርያ ዝምረቕ ክሳብ ሕዚ ኣብ ናይ መንግስቲ ተቋም ኮይነ ዝግበአኒ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብኩ ብምፅንሐ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ነዙ ከዓ ነዚ ሽልማት እዚ በፅሐ ብዙ ከዓ እቲ ዝሰራሕዎ ዓብዪ ዋጋይ ኢለ ይቆፅሮ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ንልዕሊ 30 ዓማውቲ ሕክምና ኣገልግሎት ዝተዋሃቡ ብህፃውንቶም ናይ ጥዕና ክንክን ዝገበርኩምሎም ዓብዮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ከምዚያ ዝበለ ተጓንፎ ይህሉ ዶ ልዕሊ 30 ዓመት መቸስ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ
ወይ ብህፃውንቶም ብሕልፊ ጀማሪ ሓኪም ኮይነ ኣብ ዝሕክመሉ ግዜ ህፃውንቲ ዝነበሩ ሕዚ ሓኻይም መሃንዲሳት ካሊእ ሞያ ሒዞም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ብቁፅሪ ውሕዳት ይኩን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ምስኡ እውን ኣብ ሕክምና እናሃለኹ ናይ ስልጠና ኩነታት እውን ነይሩ ትሕት ዝበለ ናይ ሞያ ዓቕሚ ዝነበሮም ናብ ልዕል ዝበለ ዓቕሚ ሞያ ንክዓብዩ ዝኩሉ ዓመታት ኣብ ስልጠና ይሕሊፈ እዮ ንሳቶም እውን ካብቲ ንኡስ ሞያ ናብ ልዕል ዝበለ ሞያ ክሳብ ሓኪም ክሳብ ስፔሻሊስት ዝበፅሕሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ
ዶክተር ብተሓጋገዛይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ብመምህርነት ከምኡ እውን ኣብ ምርምር እውን ይሳተፉ ከም ዝነበሩ ይግለጽ እዩ እሞ ኣብዚያት ብትኩረት ንገልጾም ኣብ ምንታይ ምንታይ መዳያት ወይ ዝተፅሓፉ ወይ ናብ ህዝቢ ዝቐረቡ ንህዝቢ ንተምሃሮ ዘገልግሉ ነገራት ኣሎ ክጥቀሱ ዝኽእሉ
ሕክምና ኣብ ተልወሉ ግዜ ዝሰርሑ ስራሕቲ ኩሉ ብመፅናዕቲ ብሞያዊ መፅናዕቲ ተደገፈ እንድሕር ዘይኮይኑ ሙሉእ ኣይኸውንን ኣብ ዓድና ክንርኢ ከለና ሞያዊ መፅናዕትታት ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ዋላ ብትሕዝ ዝበለ ደረጃ እንትኾነ መዝሒ ዝጀሚርዎ ዘሎ ግን ንዓበይ ከም ዝኸይድና ብዙሕ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣገልጋሎት እውን ተፅዕኖ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ኣነ እውን ኣብቶም ዝሰርሖም ስራሕቲ ብዙሓት መፅናዕቲ ገይረ እየ እቶም መፅናዕቲ ንሳቶም ብደረጃ ኢትዮጵያ ክረአዩ ከለዉ መብዛሕትኦም እውን ዝተሰርሑ መፅናዕቲ ይኮኑን سلازي إزيوم تم مصنع تزول الشجر نارخا مفتح مقمات نايت عنا بوليسيون كم جوات خينهم وقال قلو هي جريم تم مصنعتي.
دكتور مكونن من الوقت مودعتها خوني خال كم حاكم نوح عموتو ونفتم يا مسمسنح أبحكم الناس وفرو أبنس النت عرمان زلوا نتاي خن مكرن خال بزقات أمون تحبر السب مع خاتكم بخمي كم بوكم علوا نتاي يخرد علوا كنبل نخال
نحكم ناسب على ما لون مرمرك جبر كلون على ما لون كمر كلون على ما لون زين تأيو تحط زخن حكيم نحمون كبر ذهب محبر سب كبر ذهب نتمويا خبر ذهب بعلمويا مفطاري توانا توانا على ما زين حزي اليو وتمار مستمارون بتخكلي كدن إلنا نأمن سلازي نتزمس أولادو تمويا خبر مخانو تنكعيز دللي مخانو محبر سب خبر يبكى بتحتنا نخهبو كم أون عدنا بمرمر عريز زبل سقط مزيكونت فبتمويا زلو مرمر كاتو زحشي قبات كوينو من البوليسي خون أفتحكمنا بييلوتي ممسا قدالو خمزلو وميت كحلف تدالي تمالغتين
دكتور مكونن حقوس كبرتي هاب اللي انقع دسولوم قص علي ناي سرح زمن أمون ناي سلام ناي طعنا نكون اللوم بشم سمعت منه
يغني اللي قرماي أنا هون بتعمي إذا مسكن أو كلهون بي أو إيه كمسكن يدلي
كتكتات الوضع نحكم مدى بتعنا أكل مربى بتعنا أفريقايو زي راديو دمز أميركايو نابري توتاتم كن حالي فينا
ألو راديو أمريكا أبن أيت مال صوني مدى بسبورت دغربكم مسي إرترا درب عوطاتنا داتم قناة أفت كلا أبرواندا سلام تايدا أفتم مدبكم دي سرعكم ويندي قالحكم مقبلكم إلينا هذا حالة سخمان صمنا شدشت إرتراويان تدرارا بعوض أمز جيبهم ناقدر ما يترى يغلق تصديق أني اللي
سلام تمالي سولوس زعبا سبتنياتات مثل ملكت بفل لاين إرتراويان بزيس أجامات شجرات من كل عالم سلي زقاتهم من هادرهم ومكم للسل زي يخلو ما كم ديش أنه قوز نورو إرتراويان إحواتنا بحق صمه مبريدي عبتك هالي إبن زيتك أمزر فخاتهم شعو مالكي من إيطوبيا زوقف زينا أنت قوينو دك عبد ابنكين بحريتين مشيخهم بزعل عبد إرترادين تمهاراي كمزي كونه برهانة برهن كمزي شديدة كمزي من دابولكم خاو كمزي رجيبكم صبوق مدباتهم صوم لغني اللي شاوت ولدها إليه
هلو راديو بيه كمي يالكم وا إيطوبيا دا تاب إرترا نلعلي بمكهسب أو مسلاتس كني لأم مقدامي تغطوت أبي إيطوبيا كو أربعة جزية نيمرح من رجعات غيره برلمان لهم وعطاون وسائل بجت مجرو أوديتر لهم نتا نايبرس ونكساب زتمالي سنيهو نتا ميديا ونسنيهو وعب إرتراكو لإفران حموشتن عمد قوام منقستي اللن برلمان يلن حقي يلن قوامي يلن لإفران حموشتن عمد عب إستقيت دنبرو مستدرا بيتهم كرخبو عيفك أدلومن أولا أزمرتو إرتراويان عدم آتيهم كقبرو أيفك أدلومن ديموكراسي زدالي حق زدالي أول حيخي تبهيلو كميلاد ألامو إثيبيا خاب إرترا دومك هسب أو مثلات قدام يتخطوط سلازي إزواتي إزولو ميزان حق إنيا ميزان أيكونن درار برهاني كابدين بار
هلو ريس أمريكا هيني وعيلكم درسة أتيا ريتو بعث إن دفعهم ما تبونهم تذكريتو خذ بوس لدغنس تعاس عدلتها وكم ما تبونيرهم ناساتكم راديو فتالي كاب إمريكا
هلو راديو أمريكا كما يوعدكم عبيكم من أهم يدعو لكل نار ريتو إذن كان مفتان كعدين وعدنينا وما غلتشحن عدتشو عدتنسي إذ بيرترا حقو سيدقل تقل عمت كتكونس كتور حتر حتريفوها زن قربنا قريو راحت بغياد حزب دو كونتي غيديو قلت اول حتى راح تعرفنا بتعم زقرمي قال لو وادك في الكابديديا قال وراه قال عندي كم لينا تغني لي
الو بيوي انا تغادا تاريخكم ايه مدكم صبويو يا قداسي مغلن على سمران دولو لغاتكم قلتيو دهبو ريبورت نواكم دهلو فوق تري هلاس غرماي غبرز بان مغله تحمقن صبون كحلف كله እቲ ናይ ኣስመራ ግን ፀፅቡቅ ጥራይ ድሕልፍ ንምንታይ እቲ ዞምፅኦ ናይ ተምሃሮ ንጥፈታት እቲ ፀፅቡቅ ኮይ ፅላኒ ክሕልፍ ፅቡቅ ንሕጎስ ኢና ብኡ መጠን ድማ እቲናብራ ከፊግዎ ደሎ ኣብ ርሑ ከባቢ እንዳኸደ እንታይ እንታይ ኣሎ ብደቂቑ ከቕርብ ንሰማዕቲ ሚዛናዊ ኮይኑ ስማዕ ንብወገነይ ንፈትወኩም ኢና ንከባተለኩም ኢና ያ እዚኣሲ ኣርምዋይ ክብል ዝኽእል ተኸባተለኹም ዓብዳት ካብኡካዮ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ላኣኹልና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ኢኹም። ናብ መጠቃለሊ ዜና ቅድሚ ምሕላፍና ሽደን ሰሎሙን ዝፃወታ ደርፊ ንስማዕ።
ኣይግረምኩም ዘይከም ትፈርም ትፈልጡኒ ብድሓነይ ከለኹ ሎሚ ስደተኛ ኮይነ ማዕዶም ሰፈርኩ ትምውቕ ሰላምታይ ሰናይ ተግባራተይ እንተጎደለኩም ካባይ እንተሓደሰኩም ባህረይ ዝኾንኩ ወለኒ ኣሕዋት ኣይግረምኩም ከም ዝናብ ዝጠሎሞ ዝራዕቲ ውልዶ ተስፋይ ምስሃበቤ ሚዛን ፈሪ ፀገማተይ ኣብ ተፅባሕ ምስከብረ ፅቡቐይ ክውሕደኩም ስናይ ግድልዩ ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም እንትጠንቂ ብዙሕዮ ኣይግረምኩም ባዕባያ ክንሳ ገዛ ኽራይ እታ ብየተይ ውን ከማ ዝርከባ ዘይላተይ ንኽልትየይ ለዛ ሓንሳብ ክነብረለን ኣብዘይ እቶ ዓትየ ዘይክፈልየ ዝኸፍለለን ሕሱም ኢላብራይ ግዳ ዝፃወረየ ኪኖ ሳሕራን ባሕርን ኣሎ ድዩ መሪር ፈተነ ኣነ ዝገርመል ግን ካብቲ ዘሕዝነኒ መን ይፈልጠለይ መን ይኣምነኒ ኣነ ዝገርመኒ ካብቲ ዘሕዝነኒ መን ይፈልጠለይ መን ይኣምነኒ ላላላላ
ንማፀው ዜና ክንሰግር ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመልእኽቲ ዘይብተኽ ሕብረትን መትሕግጋዝን ኣሜሪካ ንዝበልዎ ናብ ሕምብርቲ ኣውሮጳ ምብፃሕ ርከቡ ንሶም ሎሚ ኣብ ዘቃልሕዎ ቃል ንጀርመናውያንን ኩሎም ኣውሮጳውያንን ኣሜሪካ ምስ ሙሉእ ዓለም ፅምድኣ ክትቅፅለሉ እያ እውን ኢሎም ምስ ኪዳን ሰሙን ኣትላንቲክ ን70 ዓመታት ዝዘለቐ ፅምዶ እምነ ኩርናዕ ፖሊሲ ወፃእ ኣሜሪካ እዩ እውን ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ። ሎሚ ሓሙስ ምተመራፀይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ንኣገዳስነት ፀጥታዊ ምሕዝነት ኣሜሪካን ጃፓንን ከም ዘጉልህ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ካብ ሃገሮም ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ዝሃብ ውሪቶ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝህልዎም ልዝብ ብዛዕባ መጻ ዝምድናታት ዘለዎም ራእይ ክጠቕሱ ምዃኖም ሓቢሮም። ሞስኮ ምስ ጉጅለ ተመራፃይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺባ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ትዘራርብ ከም ዘላ ኣማኻሪ መንግስቲ ሶርያ ኣፍሊጦም። ኣብ መጨረሻ ጀምስ ክሌፐር ሓላፊ ሃገራዊ ስለይ ኣሜሪካ ስልጣኖም ኣረኪቦም፣ ግን ክሳብ መወዳእታ ስልጣን ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ስርሖም ክፀንሑ እዮም።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀድሚ ኢሉ ደርፊ ንዘስምዓና ወይ ንዘፃወተልና ሽደን ሰሎሙና ዜና ነመስግን። ምንያ ፈወርቂ ኢሉ ኣምሌት ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.